se kolega Čech se nějak podělí o prezentaci. Takže ještě jednou vás moc vítám a dneska se ponoříme do starších období jazyka, tedy češtiny, aby bude o češtinu, ale o starší období češtiny. Takže jsme zvědaví, to tady dlouho nebylo, nebo možná ještě nikdy nebylo, abych řekla pravdu. Takže máte slovo.
Tak moc krát děkuju za udělené slovo a za pozvání. Dnešní přednáška, jak napovídá název, jak uvedla paní profesorka, bude věnována otázce vývoje českých pronominálních enklitik a budu ji prezentovat s kolegou Radkem Čechem, ale připravili jsme ji ještě s jednou kolegyní, Olgou Navrátilovou, která bohužel dneska nemohla přijet, ale všichni vás zdraví. Tak, jde o výsledek, jeden z výsledků grantového projektu, na kterém se všichni tři podílíme. Tento projekt je zaměřen na vývoj pronominálních enklitik v starších českých biblích, to znamená v biblích, které vznikly před národním obrozením. Dnešní přednáška bude věnována analýze pronominálních enklitik závislých na verbu finitu a podíváme se na tři oblasti. Jednak na začátek uvedu historický vývoj tohoto fenoménu a pak se s kolegou soustředíme na dva aspekty, které se nám během toho našeho výzkumu začaly jevit jako relevantní, jako faktory, které souvisejí s distribucí různých pozic pronominálních enklitik ve starší češtině. Budu muset asi operovat. Na začátek to, co je objektem výkladu. Objektem výkladu jsou pronominální enklitika. Definovali jsme si tu množinu jevů, kterými se zabýváme podle novočeského stavu, to znamená, vybrali jsme ty formy, o kterých se v novočeských mluvnicích tradičních, deskriptivních píše, že to jsou takzvané příklonky stále. V novějších přístupech bychom našli další terminologii, například lexikální enklitika nebo enklitika tantum. Existuje k tomu už poměrně rozsáhlá literatura a diskuse. Jde o heterogenní skupinu, to je vám hned na první pohled jasné. Ta jedna část zkoumaných forem představuje starobylé praslovanské enklitické formy, dativní, mýti, si, osobních zájmen, kterých se historické slavistice píše a ví, že už v praslovanském období byly představovali to, čemu bychom řekli stále příklonky nebo enklitika tantum. Na druhou stranu máme skupinu výrazů, které jsou reprezentovány tady v pravém sloupci světě homu, které do té vlastnosti stálých enklitik teprve vstoupili během historického vývoje. Ta heterogenost vybraných forem nespočívá jenom v původu, ale spočívá také ve funkcích, to je také hned na první pohled jasné. Zejména je jasné, že na jedné straně máme formy, které mají status zájmen, jsou koreferenční, na druhé straně máme formy, které vlastně ten zájmenný status ztrácejí, především co se týká akuzativní formy reflexiva si je, ale mohlo by to také platit pro formu dativního si. Takže to, co zkoumáme, není úplně jednolitá skupina. Ale když se člověk podívá do literatury o enklitikách, tak zjistí, že se vlastně enklitika definují jako heterogenní skupina. Ten termín enklitikon je termín zastřešující, který subsumuje fenomény různého charakteru. Tak, pokud jde o enklitika v historické češtině, tak ještě v takové obecnější rovině bychom mohli rozdělit enklitika na dvě skupiny. Tu první skupinu reprezentují enklitické formy starobylé částice zděděné z praslovanštiny, které během historického vývoje češtiny buď úplně zmizely, anebo se proměnily v to, čemu bychom řekli vázaná kritika nebo afixy. Jsou to formy tázacího li, determinátoru neurčitosti si, pak diskurzivní částice tě, variující v těchto formách, a pak částice že nebo ž. Tato skupina enklitik se může charakterizovat jako takzvaná větná enklitika, to znamená jako formy, které operují na významu celé věty nebo právě slouží už zmiňovaným diskurzivním funkcím nebo funkcím pragmatického charakteru. Druhou skupinu představují slovní enklitika, to znamená formy, které mají svého syntaktického, svůj syntakticky nadřazený výraz, to, čemu říkáme regens, kritik. Jsou to jednak už zmiňované pronominální formy, jednak jsou to formy auxiliární, a to buď auxiliáru preterita nebo auxiliáru kondicionálu. Tak, pro vývoj, tak nás zajímají pronominální kritika, která teda patří do té skupiny slovních kritik, a pro vývoj této skupiny enklitik bychom mohli stanovit několik vývojových konkurenčních pozic, které se pokusím demonstrovat na dokladových větách, převzatých z výškanonického článku Václava Ertla o slovosledu českého se, anebo na jejich variantách. Tyto věty obsahují čtyři fráze: starý strom skácel se rázem a v zahradě. Tak první slovosledná pozice, typická pro enklitika ve starší češtině a také v nové češtině, je takzvaná pozice postiniciální, což znamená pozici na druhém místě ve větě. Ta je demonstrována doklady 1 A, B, C, D. Ty doklady 1 A, B ukazují nejjednodušší případ, protože nás nenutí k tomu, abychom se nějak hlouběji zamýšleli nad tím, co to je ta druhá pozice. To je případ, že na první pozici máme jeden větný člen, máme jedno slovo, případně předložkovou frázi, obsahující předložku a podstatné jméno, a po něm následuje enklitikon. Jestliže před tuto klauzi je předřazena přechodníková fráze nebo vedlejší věta, jak je demonstrováno v dokladech 1CD, tak už vidíme, že musíme mít nějakou jinou definici nebo specifičtější definici druhé pozice, protože druhá pozice může být buď po té frázi nebo po té větě, anebo může být až po následujícím slově po té anteponované frázi nebo vedlejší větě. Ve staré češtině, stejně jako v nové češtině, převažuje, ve staré češtině snad bychom mohli říct, že i dominuje ta pozice, která je po prvním slově, které následuje po anteponované frázi nebo anteponované klauzi. Další specifický případ, který nás nutí k další definici postiniciální pozice nebo druhé pozice, je případ, kdy na začátku klauze je umístěna fráze, která je tvořena jedním nebo více výrazy, jak ilustrují příklady 1E a 1F. V tomto případě totiž je možné, a ve staré češtině je to doložené, a je to doložené i v jiných slovanských jazycích, například v srbštině nebo v chorvačtině, především tedy v chorvačtině, vidíme, že ta druhá pozice může být pojata opravdu jako druhé místo v klauzi, i za cenu toho, že dojde k diskontinuitní první frázi. Jo? Vidíme na tom příkladu starý se strom. Druhá možnost, kterou známe z nové češtiny, je, že ta druhá pozice je definována syntakticky, to znamená, že enklitikon následuje po prvním frázi, jak ilustruje doklad 1F. Tak, vedle postiniciální pozice, ale ve staré češtině můžeme pozorovat konkurenční pozici, ve které enklitikon je umístěno do bezprostřední blízkosti svého syntakticky nadřazeného výrazu. V této pozici říkáme kontaktní, objevuje se také termín verbálně adjacentní v literatuře a můžeme si ilustrovat doklady 2A až 2D. Jak je na těch dokladech vidět, tak i v rámci té kontaktní pozice můžeme ve staré češtině, a je to doloženo, rozlišovat další specifické varianty. Ta první varianta představuje případy, kdy enklitikon je bezprostředně umístěno za to řídící podstatné, za to řídící sloveso. V tomto to jsou doklady 2a a 2b. Jak je vidět, ale také můžeme vidět, také můžeme pozorovat varianty, kdy záleží na tom, v jaké kauzální pozici se nachází to řídící sloveso. Takže vidíme případy, kdy je to uprostřed věty, takové případy charakterizujeme jako mediální, verbální, ale jsou doloženy také příklady finální. To znamená, když je sloveso umístěno na konec, tak to enklitikon následuje po něm. Tato pozice není úplně obvyklá, není moc očekávaná, protože se zpravidla uvažuje o rytmickém pravidle, které nutí enklitika vyhýbat se pozici před koncovou pauzou. Jo, a píše právě o tom Ertl, že taková pozice vlastně odkvělým preskriptivním nasazením, že taková pozice není vhodná. Druhá možnost, jak je umístěno, jak umístit enklitiko v tom případě kontaktní slovosledné pozice, je před ten řídící výraz. A zase můžeme pozorovat varianty, které souvisejí s tím, kde v kauzi se ten řídící výraz nachází. Takže můžeme pozorovat variantu, kdy se nachází před tím řídícím výrazem uprostřed kauze, anebo když to sloveso je umístěno nakonec, tak enklitikon je umístěno před to řídící sloveso. Takové případy charakterizujeme buď jako mediálně preverbální, jak je v dokladu 2c, anebo jako prefinální, jak je uvedeno v dokladu d. Tak. A to jsou dvě hlavní pozice, které spolu konkurují ve vývoji češtiny, postiniciální a kontaktní. A tak bychom to třeba i našli v literatuře, která se zabývá vývojem slovanských enklitik, ale pak je známo z české tradice, že se může ještě objevit třetí slovosledný model, který sice není příliš frekventovaný, ale je známý, jo, bezpečně popsaný. A to je případ, kdy se enklitikon objevuje nikoliv v postiniciální pozici, nikoliv v kontaktní pozici, ale samostatně uprostřed věty. A takové případy charakterizujeme jako mediální izolované. Tato pozice je dobře popsána, zejména v souvislosti s aktuálním členěním větným, zejména často se popisují případy, kdy se užívá k topikalizaci ve vedlejších větách, jo? Že se mezi spojku a kritikon umístuje topik, nebo to, co je informačně, co je kontextově zapojené. Tak, v dnešní přednášce se budeme zabývat tím, jak spolu tyto tři modely konkurují, jaký je vztah těchto tří modelů na Biblii olomoucké a Biblii litoměřicko-třeboňské. To znamená na nejstarším úplném překladu staročeském Bible, který pochází z poloviny 14. století, ale je doložen v mladších opisech, které byly pořízeny na začátku 15. století. I když jsme slibovali Bibli klarickou v anotaci, tak nakonec na ní nedošlo, protože ten materiál je tak rozsáhlý, že by se nám to asi nepodařilo vměstnat do jedné hodiny. Takže soustředíme se na tom nejstarším staročeském textu. Vycházíme z edice, kterou pořídil Vladimír Kias, nebo jeho spolupracovníci či následovníci. A protože zejména reflexivní se vyskytuje v takovém množství dokladů, byli jsme nuceni provést redukci toho zkoumaného materiálu a zaměřili jsme se na 4 knihy starého a 4 knihy nového zákona. Snažili jsme se je vybírat tak, aby reprezentovali různé překladatele, protože podle Vladimíra Kiase v tom staročeském překladu se podílelo 10 překladatelů. A také jsme se snažili vybírat takové knihy, které se liší žánrově, stylově, aby ten materiál byl co nejvariabilnější, protože přece jenom když se soustředíme jenom na analýzu starého jazyka na základě Bible, může to vést určitým zkreslením, protože jazyk Bible je, jak známo, stylizovaný. Jo? Platí to až do 20. století, záměrně stylově odlišovaný od běžného jazyka, no, běžně mluveného jazyka. Pokud to bylo nutné, tak jsme srovnávali ten zkoumaný text s latinským pretextem. To je velmi komplikovaná otázka, co bylo bezprostřední předlohou, ale podle Vladimíra Kiase byla to některá z variant takzvané pařížské vulgáty, což bychom mohli říct, že to byl takový základní středověký latinský, nebo základní středověký latinské znění biblického textu. Tak, výsledky. První tabulka ukazuje přehled jednoduchých frekvencí zjištěných pozic, které jsme zkoumali, iniciální, postiniciální, mediální, prefibrilární a spinální. Čili tady jsme použili kombinaci té pozice v klauzuli, pozice vůči tomu řídícímu výrazu. Když se podíváte na ty zkoumané formy, my si ti těho musí tě, tak ne na první pohled jsou jasné diskrepance. Tak například vůbec není naloženo si a ti. Ani jeden doklad. Jo? U toho si to není překvapivé, to se píše v sekundární literatuře, že až do konce 15. století ve staročeských textech není. Je to velmi zvláštní situace, protože staroslovenština, která je nejblíže praslovanštině, si má, nová čeština si má a stará čeština ho nemá. Respektive není doloženo. To je velmi zvláštní situace. To, že není doložen žádný případ ti, je překvapivé. O tom se v sekundární literatuře nepíše, ale když jsme potom prováděli další analýzu a porovnávali jsme to latinské znění s tím českým a dívali jsme se, kde je ty by té, tak jsme zjistili, že v některých případech, ale v opravdu málo procent, opravdu maličkém zlomku dokladu, některé ť je interpretovatelné právě jako zájmeno. Je tam, kde má latina zájmeno. Jo, takže zřejmě ta absence ti souvisí s tím, že na jeho pozici je ť. Jo, ve staré češtině. Ale ti dokladů je hrozně málo, jo, 30. Tak, pak pozorujeme ještě další zajímavý fenomén, že je hrozně málo dokladů ho a mu. Hrozně málo. Jo, 6 a 7. Hrozně málo. No a pak pozorujeme to, co už jsme co se dalo očekávat. Největší počet dokladů je sie a poměrně dost dokladů je tě a v jednom případě je na začátku věty. Jo? Jistě nikoho nepřekvapí, že to je v klauzi tě Boha chválíme. Tak, tady je jenom převedená ta tabulka do sloupcového grafu, ze kterého je jasně vidět ty váhy těch frekvencí jednotlivých forem. Jak už jsem říkal, některé ty absence některých forem nebo nízká frekvence je překvapivá, některá není překvapivá. Ale teď musíme říct jednu důležitou věc. Ten přehled frekvencí, když se k němu vrátíme, naznačuje, jo, protože tady jsme převedli. Modrou barvou jsou doklady postiniciální pozice a žlutou barvou jsou doklady jiných pozic, nepostiniciálních, mediální, prefinální, finální. A červenou barvou, ale to není vidět, jsou doklady iniciální pozice. To už jsme říkali, že ten jenom jeden u tě. Aha, tady je chyba, to mělo být tady u tě. Tak, vidíme výraznou dominaci těch případu postiniciální pozice, takže se zdá, že už ve staré češtině ta vývojová konkurence mezi postiniciální a kontaktní pozicí jasně vede k tomu stavu, který známe z nové češtiny. Jenže většina těch dokladů je ambigních. Většina dokladů, které jsme zjistili totiž, představuje případy, kdy sice máme ten zkoumaný enklitický tvar v postiniciální pozici, ale zároveň bezprostřední blízkosti je ten řídící slovesný tvar. Jo, buď je na první pozici, anebo je na třetí pozici. Takže ono to sice jsou doklady postiniciální pozice, ale také kontaktní pozice. Tak, tady je to převedeno do tabulky, ale já to ukážu na grafu, ten je přehlednější. Červeně jsou případy izolované pozice, postiniciální. Bledě modře jsou případy postverbální pozice, postiniciální. A tou tmavší modrou barvou jsou případy preverbální postiniciální pozice. Jak je vidět, tak ta kontaktní dominuje. Jo? Přibližně v 80% případů postiniciálních pozic máme doklady pozice kontaktní. Tak to je velmi zajímavý fenomén, který zřejmě souvisí se stylem biblického jazyka a zřejmě souvisí s tím, že Bible inklinuje k tomu umisťovat sloveso na první nebo na druhou pozici ve větě. Jo, což už zjistila Šárka Zikánova, když se zabývala Bibli kralickou v Lukášově evangeliu. Jo. Ten zajímavý závěr je, že dochází k velmi zajímavému efektu, ve kterém se Bibli, ve kterém se oba konkurenční modely slovosledné nenacházejí v kooperaci, ale v konkurenci. To je velmi, velmi zajímavý fenomén. Obráceně? V kooperaci, jo, já jsem to prohodil. Jo, ne v konkurenci, ale v kooperaci, pardon. Začíná to na ko, tak jsem to spletl, pardon. Tak, podobně můžeme sledovat převahu kontaktních pozic v případě nepostiniciálních pozic, to ale je vcelku očekávatelné. To je tabulka převedená do sloupcového grafu. Vidíme, že těch dokladů izolované pozice, je to převedené do procent, je hrozně málo. V podstatě je to zanedbatelné. Jo? A dominuje postverbální pozice. Jo? Mezi těmi nepostiniciálními pozicemi. Tak, jaká je interpretace? Zdá se tedy, že nejde o vývoj. V tom biblickém textu nejsme svědky vývojové konkurence, ale kooperace. A ty variace, které nacházíme, jsme se pokoušeli vysvětlit podle různých faktorů. Už dříve jsme ukázali, že to souvisí se stylem a s tím, jak ten text je závislý na latinské předloze, když tak to můžeme nechat do diskuse, kdyby vás to víc zajímalo. A dneska jsme se chtěli více zaměřit na další dva faktory, které se nám zdá, že hrají roli. A to jsou rytmická pravidla nebo prozodické faktory a komplexnost klauze. Těmito faktory se budeme zabývat jenom na formách se a my, které se vyskytují dostatečně velkém počtu dokladů, aby je bylo možno pozorovat. A zároveň jsou to formy, na jedné straně máme formu my, která je jasně enklitická, a formu se, která tu formu, která tu ten status enklitický získává až během historického vývoje češtiny. To bychom ještě také mohli nechat do diskuze, kdyby vás to zajímalo. Tak, vliv rytmického pravidla, nebo prozodického pravidla, ten vychází z předpokladu, že jestliže je první fráze dlouhá, pak je následována pauzou, enklitikon nemůže být po pauze, enklitikon je výraz, který se přiklání ke svému prozodickému hostiteli, to znamená, musí před ním být něco, co nese slovní přízvuk, to není pauza. Takže enklitikon se vyhýbá pozici po pauze. Jestliže tedy je první fráze dlouhá, nachází se za ní pauza, enklitikon nemůže být umístěno do poziticiální pozice. Enklitizuje se až za následující výraz. Tento fenomén je známý z literatury. Už Václav Ertl si byl tohoto fenoménu vědom, popisuje ho. V současné literatuře se mluví o heavy constituent constraint, nebo o pravidlu Critic Third. Jo, Critic Third říká, tohle je první, je to dlouhá pauza, tady enklitikon být nemůže, slovo třetí pozice. Jo, heavy constituent constraint říká, toto je moc dlouhé, tady enklitikon být nemůže. Tak, to jsme se rozhodli zkoumat a ukázali jsme příklady těch možných distribucí pauz a enklitika slovního přízvuku na těch variantách kontaktní pozice, kterou jsme tady ukazovali. To znamená, snažíme se uvažovat o té kontaktní pozici tak, že může být motivována tím prozodickým pravidlem. Jo? Tady samozřejmě ale musíme hned říct, že to, jestli tady byla pauza ve staré češtině nebo ne, že to nemůžeme vědět. Jo? To prostě to je hypotetické. Takže jsme se zabývali tím, jak to pravidlo testovat tak, aby to bylo empirické a abychom se přiblížili tomu skutečnému stavu, ale jenom samozřejmě na základě nějaké hypotézy. A tak jsme se rozhodli, že to budeme zkoumat na základě délky té iniciální fráze a tu délku budeme počítat něčem, co můžeme pozorovat. A to je počet písmen, počet slov. No, vycházíme z toho, že pravopis novočeský, kterým je převedený staročeský text, je fonografický, to znamená, že v něm existuje přibližná ekvivalence mezi písmenem a fonémem. Není to úplně ideální. Mohli bychom také zvolit slabiku, ale když tak to nechám na diskuse, protože jsme zvolili slabiku. Tak a to měření délky vychází z hypotézy, která už byla na předchozí folii. Ta hypotéza je, čím je první kauzální fráze delší, tím je nižší pravděpodobnost výskytu enklitika po této frázi. Tak, teď udělu slovo Radkovi.
Takže zde vidíme výsledky měření v případě klitika SCIE. Tady na ose X vidíte délku té iniciální fráze. Ta délka je měřena teda v písmenech. V případě, že jsme měli pro některé délky málo dokladů, tak ta data byla sloučena, aby v každé kategorii v té délce bylo minimálně 10 dokladů, no, případů, a vypočítali jsme průměrnou délku, váženou průměrnou délku, přičemž těmi vahami jsou frekvence, to znamená, když tam bylo více těch, třeba do délce 25 písmen nebo tak, tak se použili jako váhy frekvence. Tady je proporce té pozdy iniciální pozice toho SCIE a jak vidíme, myslím, že ta tendence je docela jako přesvědčivá, když na to aplikujeme nějaký korelační koeficient, tak dostáváme poměrně silnou závislost. To znamená, tu hypotézu nemůžeme zamítnout v případě písmen. Když se podíváme na slova, tak samozřejmě těch délek tam máme méně. Pořád ale vidíme, že ta tendence je celkem jasná, takže v případě toho SCIE a té délky fráze, tedy můžeme říct, že ta délka fráze má vliv na umístění toho enklitika. V případě my to samé, máme písmena, délky, evidentně je tady klesající tendence, těch dokladů je méně, samozřejmě jsou tady nějaké fluktuace, ale víceméně ty výsledky vypadají docela přesvědčivě. A v případě slov, bohužel už máme méně dokladů, tak my jsme tam neděli nějaký korelační koeficient pro 4 body, to nemá smysl, ale opticky si myslím, že je evidentní, že tam je ta závislost. To znamená, to, co nám z toho plyne, čím je ta fráze delší, teda tím je opravdu menší pravděpodobnost toho výskytu na základě těch počtů, které máme u toho SCIE, jsou to tisíce, že u toho postiniciálních pozic, u toho to byly stovky. Tak, no, ty zase.
Na kolku se ještě přidáme?
Samozřejmě, jak bylo vidět, tak jde o tendenci, to pravidlo nemůžeme brát, nebo ten faktor nemůžeme brát jako zákon. Jo? To znamená, jestliže to první je dlouhé, tak automaticky bude nepostiniciální pozice. Jo? Je vidět, že to je nějaká tendence a tam nepochybně vstupují do hry ještě další faktory, než jsou ty prozodické faktory. Tady uvádím příklady, které jsou v rozporu s tím, s těmi rytmickými, prozodickými omezeními. Máme doložené věty, ve kterých to první je velmi krátké, takže bychom očekávali, že za ním bude následovat SCIE, ale ono následuje až za tím, co následuje potom krátkém. To znamená, že je v mediálně izolované pozici. Totež vidíme tady. Jo? Máme tady krátkou spojku, čekali bychom po krátké, že bude následovat enklitikon, ale ono je až tady. A když se na ty příklady podíváme, tak vidíme, že tady vstupují do hry faktory aktuálního černění větného. Jo? To prostě vidíme, to pikalizaci a podobně. Tak, naproti tomu máme zase jiné případy, které jsou v rozporu s tou obecnou tendencí a ty reprezentují doklady, ve kterých je to první velmi dlouhé, takže bychom čekali, že se to enklitikon vyhne té pozici po tom dlouhém, ale ono je tam umístěno. Jo? Což třeba v tomto případě můžeme chápat jako soupeření dvou prozodických pravidel, protože když by bylo finální, tak by se soupeřilo s tím pravidlem nebuď před koncovou pauzou. Jo? Zrovna v tomto případě vyhrálo. Vidíme, že to i vyhrálo navzdory tomu, co má latinský text, jo? Který jinak velmi silně ten slovosled ovlivňuje. Jo? Tak, druhý faktor, který jsme se rozhodli prozkoumat, který souvisí s délkou, ale něčeho jiného, ne toho, té iniciální fráze, ale který souvisí s délkou celé klauze, je zkoumání vlivu komplexity klauze. Vlastně vycházíme z toho, že ta verbální forma, která je nadřazeným výrazem toho enklitika, tak má nějaké další uzly, které na něm bezprostředně syntakticky závisí, fráze nebo vedlejší věty nebo přímé řeči. A naše hypotéza byla, čím těch uzlů je víc, čím je větší komplexita té klauze, tak tím je větší tendence to enklitikon umístit do prostřední blízkosti toho řídícího tvaru, právě proto, aby se nestratila ta perspektiva toho jejich vzájemného syntaktického vztahu, což by v té rozsáhlé syntaktické struktuře mohlo utopit, mohlo by se ztratit. Jo? Takže jsme se rozhodli, že budeme zkoumat právě počty těch bezprostředně závislých uzlů, no ale pak jsme to rozšířili ještě také na celou délku té klauze.
Takže to samé. No.
Řekl, že Genesis jako více narativní kniha by mohla být v souladu s tím, co tady tvrdíme třeba pro Lukáše, případně pro Matouše. Zde máme příklad, zase délka klauze, ale teďka měřená v počtu slov a proporce poziniciálního se, opět všechna data sloučená dohromady, tak tady už to vypadá lépe, než byl ten předchozí slide. Vidíme tady negativní korelaci, všechny ty P hodnoty jsou tak jakoby na hraně, to znamená, jsou tam nepochybně fluktuace a je to jedna z těch sil. Ono je třeba vnímat vůbec vlastně tu distribuci, no nám se aspoň z toho jeví, že když to jde do těch jiných než iniciálních pozic, tak se to musí brát jako soubor jednotlivých faktorů a je otázka, jak jsou ty faktory silné, že? A taky jak se měří. Takže když se podíváme na stejné výsledky v případě jednotlivých knih, zase jsme to rozsekali pro jednotlivé knihy, tak ty výsledky vypadají, řekl bych, trošku přesvědčivě víc. Zde máme skutky. Lukáš, velmi silná negativní závislost, no silná, je tam negativní. U Matouše, téměř lineární sestup dolů. Job, tady jak vidíme, kdybychom neměli tady ten outlier, tak tu máme ještě lepší, což by ten Job. Já jsem se díval na ty doklady a to jsou takové podivné koordinované vazby, kdy se tam opakuje něco, což natahuje hrozně tu klauzi, ale de facto je otázkou, kdyby se to měřilo jinak, vlastně jako jeden větný člen, že to máme, ty koordinace dělají většinou už nějaké problémy. Takže toto, kdybychom zanedbali, tak si myslím, že to máme možná ještě jeden z nejhezčích výsledků, ale je otázka, nechceme to zanedbávat, ale bereme to jako outlier, který si žádá určitou interpretaci. Podobně to máme u toho Sirachovce, tam byl podobný případ nějakých koordinovaných vazeb, ale když se podíváme, kromě toho, to vypadá docela v souladu s tou predikcí. Genesis už žádný takový výrazný outlier tam a nemáme. A tady jenom taková drobná poznámka k tomu míření na k tomu rozsekání na ty texty. Já občas vedu takové diskuze, zvlášť s lidmi z Českého národního korpusu, oni říkají, proč to měříte vlastně po jednotlivých textech, musíme mít robustní data a tak dále, ale jsou určité, já proti tomu nic samozřejmě nemám, někdy je to v pořádku, ale myslím si, že tady třeba ten první případ ukazuje, že jestliže se zaměříme na nějaký mechanismus, který člověk používá, když ten jazyk používá, tak to dělení na ty texty není úplně jako špatná věc, protože když ta data dáme dohromady, tak nám vznikají nějaké mraky a je to jeden z několika případů, který jsem mi už ukázal, že skutečně to dělení na ty texty má svůj smysl pravděpodobně. Tak a dostáváme se k závěrům.
Tak závěr představuje shrnutí toho, co tady bylo prezentováno. To první pozorování je, že ty formy se opravdu vyskytují v těch předpokládaných pozicích, které jsou známy z historického vývoje češtiny, to znamená postiniciální a kontaktní. Když bychom se na to podívali úplně primitivně, jenom podle pozice v klauzi, tak je vidět, že ta postiniciální je ta dominantní, ale když se na to podíváme v závislosti na tom, v jaké poloze se nachází ten řídící tvar, tak vidíme, že ta konkurence vlastně není konkurence, ale že se v tom biblickém textu dostává do zvláštní kooperace. Musíme být opatrní v generalizacích, protože pracujeme s biblickým textem a už i máme zkušenost s jinými texty a tam by to vypadalo jinak. Jo? Ale v tom zkoumaném biblickém textu to vypadá, že se nám ty dva principy prolínají. Jo? Doklady mediální izolované pozice jsou doloženy v zanedbatelném počtu a zdá se, že z toho historického vývojového hlediska nemají takovou váhu. Postiniciální kontaktní pozice je tedy z toho pohledu našeho základní slovoslednou pozicí, ale je to ta kontaktní pozice postiniciální. Jo? Když to nepostiniciální kontaktní pozice představují variantu, které mohou být mimo jiné motivovány prozodickými faktory, komplexitou nebo délkou klauze, ale tady se ukazuje, že v závislosti na stylu toho zkoumaného textu. Tak děkujeme za pozornost.
Děkuju moc krát a otvírám prostor pro diskuse, pro otázky. Tak než si to někdo rozmyslí, tak já mám jednu, kterou asi jste odpověděli, ale mě to nějak ušlo. V tom rozboru pozic jste se zmínil o tom, že vlastně někdy je to jaksi ambiguidní, abych to řekla, protože můžete to považovat za druhou pozici a taky za kontaktní pozici, když to je u toho slovesa například. A mě by pak, když se počítalo v té druhé části, tak mi nebylo jasný, jak jste s těmi takovými případy zacházeli při tom dávání materiálu dohromady.
Tak moc krát děkuju, to jsme zapomněli uvést a to je velmi důležité a s tím jsme pracovali pochopitelně. Z začátku ne a pak jsme přišli, jsme udělali chybu, tak jsme to museli všechno přepočítat. U těch rytmických pravidel jsme vycházeli z toho, že, abych to ukázal na nějakém příkladu, tak, jestliže se to sloveso nachází v první pozici, tak nemá smysl zkoumat vliv rytmického pravidla, Protože když je sloveso v první pozici, tak to kritikon je tak jako tak na druhé pozici. Jinde být nemůže. Takže jsme vyloučili všechny příklady postverbální, postiniciální pozice. Jo. A počítali jsme jenom ty doklady, ve kterých se enkritikon nachází před slovesem v postiniciální pozici anebo v izolované pozici. Tyto případy jsme sem zařadili z toho důvodu, že tady už to enkritikon může být buď tady, anebo tady. Jo? Čili tyto příklady už nejsou ambigní. Tady už je jasné, že buď podle prozodie je to tady, když je to krátké a když je to dlouhé, tak je to tady. Jo? Takže jsme zařadili preverbální, nepostiniciální a izolované nepostiniciální pozice. A u těch postiniciálních preverbální a izolované. Jo? V případě té komplexity klauze, to ale bylo ještě složitější, protože když se vrátíme k těm příkladům a podíváme se tady na tyto příklady, tak máme-li tento případ, tak vlastně je otázka, jestli v tomto případě se nachází to enkritikon v bezprostřední blízkosti slovesa a ty jsme taky vynechávali a vlastně jsme analyzovali jenom ty nepostiniciální pozice tehdy, jestliže to sloveso bylo pryč. Jo? Protože v tomto případě tyhle jsme vyloučili. Protože v tomto případě ta postiniciální může být zároveň kontaktní. Jo? Čili u té komplexity klauze u počítání uzlů jsme počítali u těch postiniciálních pozic jenom ty izolované. Což nám to ale hrozně zkomplikovalo, protože těch je málo. Když si vzpomenete na začátek, tak těch nepostiniciálních izolovaných je hrozně málo. To nám pak taky způsobilo, že jsme měli méně těch bodů u té komplexity klauze, než u délky první fráze. To bylo jasné, že tam byly úplně jako jiné počty těch bodů, které jsme zkoumali. No, tím nám ten materiál víc svázal ruce. Tam jsme se dostali na hranici toho poznání, protože ten styl nám znemožňuje to zkoumat víc do detailu. Ale to samozřejmě je otevřené zase pro výzkum na textech jiných žánrů. Protože to už víme z jiného výzkumu, že těchto případů je mnohem víc. Jeho postiniciální neizolované pozice.
Děkuju. Já bych se zeptala a možná, že teda ten dotaz je úplně mimo, protože já vůbec se nevyznám v té historické češtině, jako nevím o tom nic, ale v moderní češtině to se, soustředím se na se, má, jako, vím, že záleží to na teorii, ale různé funkce. Někde vlastně to se můžeme považovat jako za nějaký derivační morfém, který patří k tomu slovesu. Někde to má funkci zájmena. Já asi jste neměli šanci tohle to rozlišovat, jako vzhledem k tomu počtu textů, který máte k dispozici. Nebo takhle, jestli to vůbec takhle funguje v té staré češtině, to nevím.
Funguje to a ve staré češtině je vidět zbytky přízvučnosti toho se. Jo? To znamená, že vlastně ono se chová jako nestále příklonka. Jo? A teďka já pojedu dále, mám tady to připravené. A to chování jeho, ty zbytky té přízvučnosti se projevují právě tam, kdy se chová jako zájmeno. Jo? Takže ho vidíme po předložkách. Což u enkritika normálně vyloučeno, by bylo po předložce. Jo? Vsie. Vidíme případy, kdy je modifikován, sám si je. Jo? Vidíme příklady, kdy je koordinován. Jo? Vidíme případy, kdy se, ale je jich hrozně málo, kdy se vyskytuje po spojce, po spojkách a, ale i. Jo? Což zase v nové češtině není vůbec možné. Takže vidíme projevy původní přízvučnosti a to tam, kde se to chová jako zájmeno, evidentně. Ty jsme vyloučili. Ale u těch 2500 ostatních případů jsme to nedělali, protože ono to někdy ani není možné. V některých případech je to opravdu na hraně mezi tím gramatickým morfémem a zájmenem a je k tomu velká literatura a vlastně ta klasifikace se liší autor od autora podle toho, kde ještě má tu hranici, že to je zájmeno a už to není zájmeno. No, tak vsadili jsme spíš na to mít těch dat hodně, ve kterých se to chová jako enkritikon a nerozlišovat mezi tím, jestli to je zájmeno, nebo to je volný morfém. Za cenu toho teda, že ta klasifikace nebude úplně 100% přesná, ale je otázka, jestli vůbec je možná.
Když to koresponduje s tím my, to svět, tak se zdá, že ten mechanismus, když to my je vlastně, tím není problém, že by ten mechanismus mohl fungovat i v případě, že to prostě to svět není tak vyhraněné funkčně.
Jo, chování my nám ukazuje stejné vlastnosti jako toho sie, takže můžeme předpokládat, že v těch případech, které jsme vyloučili, které evidentně nejsou kritické, tak vlastně se to chová jako enkritikon a že vlastně to, jestli to je zájmeno nebo ne, není tak důležité. Jo, ale samozřejmě je to jeden z aspektů, který není úplně jednoduchý. No.
Já taky odbočím k současné češtině a i k odbočím i od postavení těch kritik, ale moje otázka spočívá v tom, v mluvnicích popisných se říká, že se má defektní paradigma, že tam je jenom dativ a akuzativ. A to znamená, že se je akuzativ a když se z toho udělá verbální jméno, tak mytí se by měl být genitiv. Ale v mluvnici se dočtu, že to nemá genitiv. Tak kde je chyba? Jak vypadalo? Vy jste mě tamhle někde příklad, že po V je taky sie, čili to starý paradigma mohlo být nedefektní. A i když teda předložka jako tenkrát nehrála takovou roli, jako hraje dneska.
Podle staročeského stavu by se dalo říct, že není defektní, teda v tom smyslu, že nemá nominativ jako reflexivum, ale ty ostatní pády má.
Jo, to ráda, to moc ráda slyším. A ještě mám jeden takový okrajový dotaz, ale to je způsobený zapomnětlivostí nebo nedostatkem. Na jakým materiálu pracoval Wackernagel, když zjišťoval druhou pozici? Protože vy jste říkali, že jste brali se a my, protože to bylo nejvíc, vyskytovalo se to nejvíc. Čili ty ostatní pozice jsou okrajový. Co on měl, že mohl tak hezky tenkrát už dát takovou hypotézu, která v podstatě platí, že jo?
Wackernagel byl indoevropejista a on si všiml rozdílu v chování kritik v historickém vývoji řečtiny a uvědomil si, že se objevují v těch nejstarších textech v poziniciální pozici. A on vlastně jako první tu pozici identifikuje. V dalším vývoji to ale řečtina, pokud vím, ale řeckým neumím, pokud vím, tak to řečtina vlastně jde k té kontaktní pozici. A vlastně ta myšlenka byla, pokud si to správně pamatuju, zase nejsem indoevropejista, že to je něco, co je vlastně z indoevropejštiny. A proto to začalo být i atraktivní pro ty ostatní slovanské jazyky, proto se jim to líbilo, protože najednou viděli, že mají jakoby podobný fenomén, jo? Zejména čeština na těch starších fázích, který jako by odpovídal tomu předpokladu toho nejstaršího vývojového východiska. Jo. Takže je to indoevropeistická práce, vychází to z materiálu, především teda staré řečtiny.
Děkuju.
Já bych si dovolila otázku za rámec přednášky. Vy vycházíte z velmi pokročilé syntaktické analýzy. Myslím, byste mohli komentovat, jak jste se dostali k syntaktické analýze takhle rozsáhlých starých biblických textů.
Ve smyslu anotace nebo?
Ve smyslu ano, jak viděla jsem diskontinuitní fráze, viděla jsem, že teda skutečně zkoumáte adjektivum před substantivem, za substantivem. Zdá se mi to jako laicky při pohledu na tu starou češtinu, že to musí být hrozně náročný to dobře spársovat.
No je to hrozně náročné, děkuju, je to strašně náročné, ale hrozně to trvá a je to ruční anotace, jinak to udělat nejde, protože není korpus anotovaný, i když samozřejmě potom vedeme diskuse Redek Birát, abychom to víc zapojili do už existujících korpusů, které jsou ty biblické, ne? To říkám, jsme ta Eckhoffova. To byly ty biblické anotované si... Ale my to máme ručně anotované. Kde jsou anotace právě jenom těch jevů, které jsou relevantní pro to, co víme. To znamená, není ta anotace celé kauze, každé pozice, každého prvku, ale jenom toho, co je relevantní pro tu analýzu. Jo, jsme pomalí, no. Radek bych chtěl, že byli chvíli.
Tak, ještě nějaké ruce? Tak já, jestli můžu ještě jednu otázku. Tam jste na jednom slajdu, nevím, možná, že 30, jste mluvil o vlivu aktuálně, bo o tom, že je možné tu pozici vysvětlit aktuálním členěním. A mě tam právě na tom slajdu přišlo, že to je zase dvojznačný, protože buď může být to kritikum na té dané pozici a ohraničovat třeba téma od rématu, nebo to už je jedno, anebo to celé sloveso, že jo? Takže teda to celé, jednak a to sloveso s tím kritikem, takže to jsou zase dvě různé věci.
No, je to kooperace těch faktorů a je vidět, že někdy to s tím aktuálním členěním koresponduje, ale nedá se říct, že aktuální členění diktuje distribuci slovosledných pozic sje. Spíš by se dalo pozorovat to, že to sje někdy je citlivé ve své pozici k tomu, jaké je aktuální členění té klauze. Jo. Bohužel, jo, protože to vlastně znemožňuje tu analýzu v tomto smyslu. Jo, když to vlastně jenom koresponduje, ale není to tím diktováno. Nebo nedá se říct, to sje je něco jako rematizátor nebo něco jako topikalizátor. To se takhle vůbec nedá poznat. Jo? Jako dá se třeba říct, že je tady nějaká část klauze, která je nějakým způsobem z hlediska aktuální členění příznaková a to si se objevuje buď za ní nebo za přízvučným slovem, které následuje po ní.
No, já tady odkazuju na, jenom v paměti na jeden článek kolegy Olivy, který právě mluví o tom vlastním kritiku, který odděluje, nebo to, že enkritik není na druhé pozici, on říká, je způsobeno tím, že se tou jeho pozicí naznačuje hranice mezi tématem a rématem. Ale o tom, že by to mohla být taky kontaktní pozice pro to sloveso, to už myslím tam neříká, což tady u vás to rozlišení teda je.
Pokud já si pamatuju, tak mu šlo hlavně o novočeský stav a o některé ty případy jakoby nekanonických pozic v případě určitého kritik závislý na určitém slovese a tam vlastně pro češtinu ta kontaktní pozice asi není tak relevantní, když asi to taky úplně nebude pravda, zase, že ta kontaktní pozice taky bude hrát nějakou roli.
Tak ještě nějaký dotaz? Takže pokud není žádný dotaz, tak já bych ještě jednou poděkovala autorům a mluvčím. Já jsem tady vlastně zapomněla na Brno například a na paní kolegyni, takže se omlouvám v tom úvodu. A děkuji moc krát a třeba se zase někdy uvidíme, až pokročíme my nebo vy o něco dál. Děkuju moc.
Děkujeme.
A příště změníme zase téma a od těch malých útvarů se přesuneme k velkým útvarům, protože Šárka Zikánová bude mluvit o diskurzních vztazích, hlavně teda pokud vím implicitních mezi těmi většími jednotkami. Takže vás zvu. Děkuju moc ještě jednou.